Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Bonvenon, carai gauscultantoi, en la cent ogdek kvara Esperanto-elsendo de la Pola Retradio. Salutas vin premiere, la dekunuan de decembro, Gabi, Milada, kaj Barbara. Vi trovos ene nia ciu marda programo aktualajoin, temoin el la Pola Gazetaro, kaj sciencan butenon. Hodiaŭ Barbara de nove proponas renkontiĝi kun sia antaŭmikrofona gasto. Ĉifoje temas pri profesoro Humphrey Tonkin, kiun ŝi renkontis dum la malferma tago en Rotterdamo. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Ambasadoro Remigiusz Henczel, konstanta reprezentanto de Pollando ĉe UNO-buro en Ĝenevo. La decan de decembro 2012 esti selectita kiel la presidanto de la consilantaro por la homai raitoi de UNO. Temas pri unu el la plej gravei politicae funccioi en UNO, la unuan foion confidita al Polo. Ambasadoro Henczel transprenos la funccion la unuan de januaro 2013 kaj gvidos la laboroin de la consilantaro dum unu jaro. Gi estas la ĉeforgano de UNO respondeca pri la promociado kaj protektado de la homaj rajtoj. Ĝia politika signifo konstante kreskas. Pollando estas ĝia membro por la periodo 2010-2013. Ambasadoro Henczel, doktoro pri la juraj sciencoj de Adam Mickiewicz Universitato en Poznano, de jaroj estas ligita kun la pola ministerio por la eksterlandaj aferoj. Je ĉiu 10,000 loĝantoj en Pollando estas nur 3 ĵurnalistoj. Plej malmulte inter 12 eŭropaj landoj, kiuj partoprenis la esplorojn de Media Act. Ili kaj ankaŭ enketado de la pola ĵurnalista medio estis okazigitaj kadre de la internacia projekto Ŝanĝoj en ĵurnalismo, kulturo de ĵurnalismo en Rusio, Pollando kaj Svedio. El ĉiuj ĉi esploroj rezultas, ke en Pollando estas nun ĉirkaŭ 10,000 ĵurnalistoj, ĉirkaŭ 2,000 malpli ol en 2011. Plej multaj ĵurnalistoj estas en Britio, preskaŭ 70,000, en Germanio preskaŭ 50,000. Pollando okupis la okan lokon inter 12 landoj. Plej multaj ĵurnalistoj je 10,000 loĝantoj estas en Rumanio 10, Finnlando 15 kaj Svislando 10. En Pollando la ĵurnalistan profesion praktikas preskaŭ samtiom da virinoj kiom da viroj. 2,542 polaj ĵurnalistoj laboras en periodaĵoj, 1,651 en regionaj ĵurnaloj, 1,157 en la publika radiofonio, 926 en privataj televidestacioj, 808 en privataj radiostacioj, 750 en publika televido, 659 en tutlandaj ĵurnaloj, 350 en elektronikaj amaskomunikiloj kaj 949 en gazetaraj agentejoj. Krzysztof Warlikowski, unu el la plej talentaj kaj plej ofte premiataj polaj teatraj reĝisoroj, prezentis sian enscenigon de la opero Medea sur la prestiĝa scenejo de Teatro de Champs-Élysées en Parizo okaze de ĝia centjariĝo. La enscenigo de Warlikowski estas prezentata inter la 10 kaj 16 de decembro 2012 kadre de ciklo prezentanta 3 diversajn interpretojn de la antikva mito. Lia enscenigo prezentas surprizan, amare tosan bildon de nia civilizacio. Ĝi kreiĝis en 2008 por la libreto de François Benoît Hoffmann en la Reĝa Teatro La Monnaie en Bruselo, tuj vekinte raviĝon de la belga publiko kaj kritikistoj. En Parizo directas gin Franco Christoph Russe, la cefrolon cantas germana sopranulino Nadia Michael.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon non sekvas temoj el la pola gazetaro.
Malgrau multai premioi ecde 2008 la productado de lindevenai curatspansajoi ocasis lau metiista maniero. Gis nun estis entreprenitai neniui clopodoi producti ilin industri scale. Nun la situatio shangigios scribas Rzeczpospolita. Pri industri scala en practicigo de la inventajo occupigios la ministerioi pri la mastrumado, sano, scienzo cae agriculturo. Tio ligigas cun la proiecto recrei la productadon de lino en Pollando. La curats preparajoi basitai sur la altgrade alifarita lino causos che la lin productado de nove farigios profit dona. Linai pansajoi curatas vundoin, kiui gis nun estis necuraceblai. Kiel informas Puls Biznesu, Pollando estas la mondscala potenculo, se temas pri la cultivado de nigra ribo, quancam mancas detalai donitajoi rilate la producto quanton. Aliai estas taxoi de la productantoi, aliai de la cefa statistica officeio. Polai ribo cultivantoi ne havas vendo problemoin. Tamen la malsama pritaxo de la producto quanto influas presoin. Laula ribo cultivantoi temas pri 90.000 tunoi jare. Laula cefa statistica officeio pri 130.000 tunoi. Sekve de tio la alifarai entreprenoi calculas je pli da alifarenda varo kaj proponas malpli altajn acetoprezojn. La cultivantoj de la nigra ribo reage klopodas akiri prezojn konstantajn aŭ minimumajn, sed firmajn. Kiel informis dziennik Gazeta Prawna, referenze al neoficialai informoi, la registaro consideras la nealigion de Pollando al traktato pri cohera patentuma protecto de la Europa Unio. La decido sur la unia nivelo estos alprenita nun semaine, plei versaine hodiau, sed ne estas excludite che Pollando ne ratifos gin. Oficiale ne venas confirmoi pri tio, char dauras intertractoi pri la unia budgeto 2014-2020. Versaine, antau la fino de la intertractoi, la registaro ne desirus alpreni decidoin. La proiecto de cohera patentuma protecto elvocis fortan proteston de la organizo labordonantoi de Pola Respubliko. La profano de la miraclo fara bildo de la nigra madono ce hela monto en Częstochowo estas la sekvo de la agresa vorto uso rilate alla katolika eklezio fare de iuj politikistoj, kiuj baze de tio konstruas sian politikan bildon. Ĉi tiun konstaton vortumis publicisto profesoro Jacek Bartizel en Nasz Dziennik. Li atentigas pri la praktikata en amaskomunikiloj agresa tono uzata en komentoj rilate katolikan eklezion kaj katolikojn, dum parol ekscesoj rilate aliajn konfesiojn estas tuj komentataj kiel simptomoj de rasa malamo aŭ netoleremo. Laŭ la publicisto estas afero evidenta, che la profana acto devis esti planita cae pripensita.
Pola Retradio parolas en Esperanto.
Jam vintro. Ventro venis tempo fluas, cae mi voyagias, neggiando bela cae sen brua. La nuga jaco varma e shue, cae la bagaggio.
La lasta in tago in della iaro, nicun estos, decembre in conto si annuaro. Anonzo sbalda o calendaro, non vi aran festo moro. Vitra floro, varma e coro e noro.
Della monato e viscutima, ni capta senso. Comenzo alla fino, cae cune tra la certa limo, alla comenzo, ni alla rencontigio venis, ni conas voion, cae de mateno gis mateno, en ciambre alei cae sur sene, ni cune gioies noro.
Hodiaŭ en nia programo kantis Jean-Marc kaj Natasha, kaj temis pri kanzono dediĉita al la novjara renkontiĝo. Da ini estas ĉiam pli, estas do facile kaj malfacile elekti.
Varsovio daŭrigas la elsendon de la pola retradio. Ni proponas nun la ĉiumardan sciencan bultenon.
Boeing construis laulamendo de Pentagono el octobro 2008 armilon kiu detruas nur elektronikaĵojn. La testado okazis sur la dezerto en la ŝtato Utah en konstruaĵo plenigita per sep diversspecaj elektronikaĵoj, interalie komputiloj kaj elektronikaj sentiviloj de sekurecsistemo. Temas pri armilo kun la sigla nomo COAMOPO. La testo sukcesis. COAMOPO traflugis la testocentron en Utah, emisiante super gi la microondoin cun enorme granda povo. Tio causis averion de ciui elektronikaj aranĝaĵoj, inclusive de camerao, kiu pro la elŝalto ne povis registri la eventon. Samtempe estis causitei neniuj aliei videblei damaĝoj. Laŭ Boeing reprezentantoj, baldaŭ komenciĝos la produktado de COAMOPO, kiu estas unu el armiloj kapabla senfunkciigi la ĉiam pli perfektajn radarajn aranĝaĵojn de kontraŭulo.
En la franca Alzaco funkcias la unua elektrejo alifaranta la elektran energion el la suko de acida brasiko. Alzaco famas kiel regiono avananta en la produktado de la brasiko. La elektrejo estis elkonstruita en la loko Mainstratheim. El gia regiono devenas 90% da brasiko produktata en la tuta Francio. Suco el la acida brasico dum la fermentado productas biogason, parte gi varmigas na stacion por utiligado de aquo. La cetera quanto de energio provizas na francan elektroreton. Laŭ la lokaj aŭtoritatoj, tiu investaĵo certigas la trioblajn avantaĝojn. Ĝi forigas la forfalaĵojn, malgrandigas la poluciadon de la medio, kaj krome ĝi liveras energion.
Lau britaj specialistoj imuneco je antibiotikoj konsistigas la plej grandan minacon por la homa sano. La kunlaboranta e kunlabrita registaro kuracisto asertas ke antibiotikoj estas servataj senbezone eĉ kaze de negravaj infektiĝoj. Tio favoras la kreiĝadon de bakterispecioj imunaj je antibiotikoj, sekve malpli facile estas kuraci kelkajn malsanojn, kiam ekzemple aperas la rezistaj kuraciloj tifo aŭ alia malsano. Malgraŭ tio, ke farmaciaj firmaoj laboras pri novaj antibiotikoj, tiuj laboroj ne galopas. Tial kuracistoj konsilas ne plu doni la preskribitajn antibiotikojn al aliaj personoj, ne uzi ilin sen recepte, ĉiam foruzi kompletan dozon, ne apliki antibiotikojn kontraŭ simpla gripo aŭ malvarmumiĝo.
Pola retradio parolas en Esperanto. Kaj nun Barbara invitas renkontiĝi kun ŝia antaŭ mikrofona gasto.
Kun Harvey Tonkin mi jam delonge ne havis la okazon rekte interparoli. Kompreneble la malferma tago aŭtuna 2002 estis tute aparta okazo. Vi, profesoro Tonkin, havis ĉi tie la prelegon, kies titolo estis Esperanto tiam kaj nun. Sed nun draste kaj ĉiam pli rapide la mondo ŝanĝiĝas la manieroj de la komunikado. Mi ŝatus, ke vi per nemultaj frazoj sumigu al ni vian koncepton, kion ni fakte nun frontas kaj kion ni devas atendi kaj kian laboron entrepreni por konsii ni mem kaj konsii al la mondo ke la elekto de Esperanto kiel la interkultura kaj internacia komunikilo daŭre estas pravigebla.
Do en mia parolado, kaj tio fakte nur parte respondas vian demandon, sed en mia parolado mi parolis pri tio ke ekzistis difinitaj kondiĉoj en 1887, kiuj estis multrilate idealaj por la ekesto de Esperanto. Mi emfazis la fakton ke tiu ne estis la sola, por tiel diri, bela sonĝo de la homaro de tiu epoko. Estis amaso da kvazaŭ utopiaj ideoj, kiuj ekestis. Kaj Zamenhof kaj Esperanto estis nur unu el ili. Sed la diferenco inter tiu periodo kaj nun, kaj tio estis la afero kiu mi volis emfazi, estis ke tiam estis lingva problemo, kaj Esperanto estis solvo, aŭ prezentita kiel solvo, al tiu problemo. Ciui homoi reconis la problemon. Hodiau tiu problemo estas multe pli subtila, char ne plu temas pri intercomprenigio precise, sed temas pri egalezzo de intercomprenigio. Hodiau la homoi tamen, malgrau tio cion ni desiras, tamen comunicigas, lausia maniero, per la angla lingvo, ciu farigas ciam pli cae pli ofta internazie. Ni povas plendi pri gi, char estas amaso da aferoi pri plendindai en tiu situatio, sed tamen tiel estas. Do nun la demando estas, ciu Esperanto presentas alternativan manieron de internacia komunikado. Kaj ankaŭ malantaŭ tio kuŝas alia iom grava argumento. Ni diras, ke Esperanto kvazaŭ ŝirmas la diversajn lingvojn kontraŭ la influo de unu lura, en tiu ĉi kazo la angla, kiel internacia lingvo. Ni tiel argumentas, do ni diras ke per Esperanto oni kvazaŭ garantias multlingvismon. Sed se ekzistas multlingvismo, tiam tio signifas ke oni povas samtempe, por tiel diri, nutri kelkajn lingvojn ĉe si. Se ni aldonus al tio Esperanton kiel lingvon de egaleco de komunikado internacie. Tio ne signifas ke la angla lingvo cesus havi tiun rolon. Esus bele se jes, sed tio ne okazas. Sed Esperanto tamen havas alian etikon. Ĝi havas aliajn antaŭsupozojn pri la rilatoj inter la homoj. Kaj se ni kredas je tiu egaleco de komunikado, tiam Esperanto ja havas rolon en nia nova mondo. Do tiu laŭ mi estas la vojo kiun ni devas sekvi. Ĝi estas pli malfacila vojo ol la vojo kiun Zamenhof sekvis siatempe. Sed tio estas laŭ mi la estonteco de Esperanto.
el Esperanto venas ciam pli da novaj homoj, pli da junaj homoj, homoj kiuj jam apartenas al la tute nova generacio kiu elkreskis en la interreta epoko kaj daŭre trovas intereson por Esperanto kaj volas ĝin lerni. Eble ne tiom konscie, se temas pri la plenumo de iuj tute apartaj taskoj. Ĉar ankaŭ en la Esperanto-komunumo tiuj homoj, kiuj iomete pli konscie konceptas la rolon de Esperanto kiel la socian instrumenton de la komunikado, ne estas la plej multaj. Ĝenerale esperantistoj lernas la lingvon kaj uzas ĝin pro diversaj motivoj.
Yes.
Kaj vi ĝuste respondis parte al mia demando, ĉirilate, ĉu ne? Ke tio estas iu rimedo por alimaniere alfronti la komunikadon inter la homoj. Pli egalecan, pli justan.
Yes, absolute.
Kia maniere do, kaj ĉu entute la nuna movado, ĉar mi tute klare distingas inter la komunumo, kiu uzas la lingvon, kaj la movado, kiu havas strukturan organizitecon. Kia maniere ni en tiu ĉi movado devus fronti la defion de Esperanto en la nova epoko?
No, mi dirus, ĉu ne, mi malkonsentas kun vi. Nome ke mi dirus ke ne estas klara distingo inter movado kaj komunumo, ĉu ne? Nome ke multe pli forte nun ol iam esperantistoj simple venas al la lingvo laŭ plej diversaj manieroj. Kaj nia movado estas pli granda ol ni supozas. Do homoj povas lerni Esperanton. Ili povas uzi Esperanton, ili povas subteni Esperanton, ili povas argumenti por Esperanto, sen entute montri sian vizaĝon en la, por tiel diri, normala Esperanto-movado. Iam, se oni volus esti aktiva Esperantisto, oni devis esti membro de UEA, ĉar ĝi havis en la manoj la tutan komunikan sistemon. Sed nun existas tiu alia komunika sistemo, kiu estas absolute ekster la rego de UEA. Do, iasense ni devas, ĉu ne, mi ne diru reformi nin, sed iasense ni devas konsideri tiun grandan, signifan ŝanĝon en la komunika reto de la esperantistoj.
Mi kredas, ke multe el ni jam tute bone komprenas, ke venis tute alia maniero koncepti la agadon en la nuntempa mondo. Eble ni ankoraŭ ne havas plene vortumitajn respondojn, kiamaniere tio ĉi okazu. Eble tio estas la plej malfacila afero.
Nu, jes, kaj ankaŭ ĉu ne oni ne povas postuli, ke ĉiuj esperantistoj pensu pri la lingvo laŭ simila maniero. Ili ĉiuj havas siajn ambiciojn, siajn dezirojn rilate la lingvon. Kaj iasence ili aliĝas al la lingvo, sed ne nepre aliĝas al la movado.
Ĝuste tiel estas. Kaj estas ankaŭ iu afero, ke ni nun ĉiam pli ofte vortumas kelkajn postulojn rilate la organizitan Esperanto-movadon, kvazaŭ ĝi konsistus el aktivuloj pagataj, dum en nia situacio temas pri homoj, kiuj volontulas.
Yes.
Kiuj en ĉiu momento povas diri pro tiu aŭ alia motivo grava, malpli grava, por mi grava,
yes,
mi ĉesas la aktivadon. Kaj ni frontas situacion de breĉo.
Ja, vidu, tiu laŭ mi levas alian interesan demandon. Kaj tio estas, kiel entute organizi volontulojn efike? Volontuloj evidente povas, laŭ plej diversaj manieroj, kvazaŭ morale ĉantaĝi organizaĵon. Kaj tio ofte okazas ĉe volontuloj. Aliflanke, volontuloj havas fortojn, kiujn profesiuloj ne havas, ĉar ili venas al la afero konvinkitaj.
Kun entuziasmo.
Jes, kaj se oni povas ĝin jungi, tiam oni povas atingi multon pli, ol oni povus per profesia organizaĵo. Do, por ni, unu el la ĉefaj defioj estas pli bone kompreni kiel efektive utiligi la fortojn, kiujn ni havas. Ĉu ne? Tio laŭ mi estas absolute esenca.
Jam preskaŭ preterpasinte la 120-jariĝon, ni estas konvinkitaj, ke Esperanto ne velkos sendepende de la forto de la angla lingvo kaj ajna nacia lingvo, kaj kio estas kun la homoj, kiuj ŝatus labori por tiu ĉi ideo?
Nu, mi devus diri, ĉu ne, ke unu karakterizo de esperantistoj estas, ke ili estas obstinaj. Do, ne estus eble forigi tiujn esperantistojn. Ili daŭrigos sian esperantistecon en la estontecon. Sed mi esperas, ke ni povas iamaniere direkti tion. la utilai directoi.
Al plena successo, kai yes. Ni laboru por tio, ke ni kun nia lingva offerto presentu al la homoj iun tute konkretan, riĉigan rimedon en la reciproka komunikado.
La interparolo de Barbara Pietrzak kun profesoro Humphrey Tonkin estis la lasta ero de la hodiaŭa programo invitante por la Laŭvica, la plej proksiman vendredon. Ni adiaŭas vin, gesinjoroj, kiel ĉiam memorigante, ke ĝojigas nin kaj helpas en nia laboro viaj rimarkoj kaj komentoj. Gravas via senavara donaca subteno ĉe nia UEA konto VARS-STREKOTO. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.
Tempo fluas, kaj ni vojaĝas.
Vintro venis, tempo fluas, kaj ni vojaĝas.
Vintro venis, tempo fluas, kaj ni vojaĝas.